Gads pēc finiša atzina to, ka ar savu sniegumu viņš notaļ ir apmierināts, jo tieši visam pirmajā daļā viņš paliek ļoti lielu darbu apjomu komandas biedru labām, pēc tam ļaujot atpūsties nosīt komandas pāriem biedriem, kur ir līdz pēdējos kilometrus. Kopumā tiešām viņš paliek ļoti lielu darbu apjomu par komandu kopējo rezultātu. Viņš nebija līdz galam apmierināts, tomēr atzina, ka savu darbiņu viņš paliek iespēju. Robišā. Jā, šodien U23 vecuma grupā ļoti lielajā karstumā, 40 grādu karstumā startēja Ēriks Toms Gavārs un Krista Mēlans. Nedaudz labāk jāsaka līdzot Krista Mēlanam, kurš izcīnīja 48 vietu, savukārt Ēriks Toms Gavārs 76 dalībnieku lielajā konkurencē bija 52. Arī ap mūsu sportis pēc starta atzina, ka lielajā karstumā varbūt nav spējuši parādīt to pašu rezultātu, ko bija cerējuši, tomēr paldies gatavību arī, kas ir labāk sagatavoties grupas braucienam.